є плеєр адатлык радиоты. Эртеріңіз қайырлы болсын, форматлы радиодың лейділер. Шуын 2015 жылың 7 октябрі, хептәнің царшын бәуіне. Хабарлар үнделігімізі Прагадағы студиядан мен Гөзел Алпарярын. Шуынкі программамызды. Европа кеңесінің президенті Дональд Туск Түркияның ене 3 миллион олай босқының Сириядағы ұрыстан қашып, Йордың дашына чыкмагының ихтималлыгы барада Европа билелешүнө дуйдуранлыгын айтты.
Сириянын эң улуу шаары Алеппо менен анын төрөгүндөгү этраптардан жана 3 миллион потенциал босконун келмеги мүмкүн эле.
Түркмөнстандагы Аврелат Шанасы келди Каризова ва анын машкалатына Москвада хайват атылгандыгын адам укуктарын коруучулар хабар берерлер.
Олорун бири келди Каризовдун колуна сакланып, түркмөнчө сен кадыр билмед доңуз, олор таңга сесиңи чыкырмалы деди. Айттылар.
Түркменстанды 1948 жылда болан айылган жер титреме ятланыр.
6 октябрда жер ураны даңганыр саат 1 саатында экен. Күйүнгүнө биз ичери качсак качсак себеби?
Шуун биз бул белеки темаларды жекме-жек туруп кечерит. Программабыздын эсасы бөлүгүнө башламадан озал тезеликтер менен таныш болуң. Йеменнің порт шәһәре Аденде хөкүмәт әгъзаларының йерләшкән мехманханасында янгын дөрәде 6 октябрьда булган бу янгынның ракетаның зарбасыннан дөрәнлегенә шаятлары талгыланып Аль-Арабия телевидениесе хәбәр берде. АФП агентлыгы рәсмиләрә талгыланып һөҗүмнең нәтиҗәсендә адамларның өлөнлегенә ва яраланганлыгын хәбәр берде. Педалларның арасында президент Абд Рабу Мансур Хадиның, премьер-министр Халет Бахахның ва бәйләке хөкүмәт рәсмиләренең булып булманлыгы хәбәр берилмәде. Бахах ва аның министрлары алта Әлік сүргінліктен соң июл айында шайларын хүтхи қозғалыңшыларының елінен басылвалынан Йеменің Аден шәхәрінде ерлешіп дейм. Иран индік хептеді Франфурк шәхәрінде кетірілчік кітап сергісіні байкод етмек варады хайват атып, өз қарарыны сергіді чықыш етмек үчін ядыжы Салман Руштиының чағырылмағы өлен дүшіндірді. Британияның райаты бірлешін штатларда яшиян Руштиының Мелғуын қошқылыры атлы кітап үчін Иранның баш руханы лидері Аятулла Рахулла Хумени 1999 жылда ядыжа қаршы фатва, яғни дині қадағаншылығыны еріпті ве оның кітабының ұслама шек кетіргенлігін айтыпті. Иранның фатва дині қадағаншылығы Руштини энчеме йыллап күзленмәге мәҗбүр эдипте. Ул энчеме йыллап полицияның идегидерли горыгы астында яшапты. Хомейни 1989 йылда йогылды имауның орнына кечен Аятулла Али Хомейни 2005 йылда фатфаның хинидем гүзүндә галиянлыгын игълан итте. Түркменстанның милли хопсулык ве корынык министрликлердің йолбашчылары өз ипелеринен бошадылды. Дөвлет хопсулыгы маслахатында президент Курбангулы Бердымухамедов, Дөвлет хопсулыгы маслахатының секретары генерал-лейтенант Яйлымбердиев Түркменстанның милли хопсулык министри өз ипесінен шейлада генерал-майор Беген Шкундугдиев корынык министри өз ипесінен бошадды. Яйлымбердиев корынык министри өз ипесіне беленді. Беген Шкундугдиев олса Түркменстанның яраглы күчләрнең Харвы деңгез кошынына йолбашчы эдилип беленді. Түркменстанның Милли хопсулык министри вазифасына генерал-лейтенант Гүчкелди Ходжавердиев белленіптір. Тәжікстанның прокурорлары қадаған әділен ұслам ғайтадан дөрөйш партиясының 23 ресмесінің тұсақ әділенлігіне, олардың еншемесінің сентябрің башында қорынмақ министрінің өңкі орынбасарының ел басшылығында қиғандық озғылыңына қатнашмақты гуман әділенлігін айдарлар. 6 октябрьде Тәжікстанның баш прокуратурасы ұсламчы партияның ресмелеріне қаршы жинайы дейшінің қозғылыңлығына олардың террорчылықта дейіні өзінсі үйрінжі тұташтырмақты өгөч үлен хәкиметі басып алмаға сыйнашмақты айыпланынлығын айтты. 29 сентябрьде Тәжікстанның баш суды ұслам ғайтадан дөрөйш партиясыны экстремист һәм террорист топор деп ыглан итте ве уни қадаган итте. Бирлешен Штатлар НАТО ве Уанстанның кетелханасына хувадын эдилен хилакчылыклы хүҗүмэ дерге ярлышу себептен Бирлешен Милләтләр Курамасының дерңәүләренә зарурлык юк дип рәсмиләр айдарлар. Бирлешен Милләтләр Курамасының баш секретары Бан Ки Мун 3 октябрьдә болон хадисаны битарып дерңәмәгә чакырып тема аның мәтбуат вәкиле Стефани Дуджарич башта бейлеке дерңәүләрен кечирилмәлдигин айдыпты. Без намдар ве ачык дерңәүләргә карашырбыз дип Бирлешен Милләтләр Урамасының баш секретарының метбоғыт секретары айтты. Бірлешен штатының ресмейлері ғындызды серкетіз Лукманлар Урамасының кесел ханасының юмырын ва адынан 22 адамын вепат олмағына етірін хуа хүчімлері долы дернемегі уады верділер. Пентагон хүчімлері Таливанның оқастындағы оған көвішлерінің жоғап кәрдігіне. айдиярлар. 2015 жылын физика бойынша Нобель байрағы Канадалы Артур Макдональда ва Японялы Такаки Каджита нейтрино осилляциялар бойынша ачышы үшін берілді. Алымлар 960 мүң американ доллары мөлшеріндегі байрағы пайлашарлар байрағы қоғышырыш таварасы 10 декабрда Ослода кешірілер. Украинаның қанун шықаржылары юрдың ярағлы көшілерінде дашары юртлыларын құллық етмегіні қанунлаштырдылар. Қануның тасламасы 6 октябрда парламенттегі 2 діңленшікті мақұлынды. Мұнының қанун шықаржылары Украинаның қошында құллық еден дашары юртларын Украин райеті болмақ процесіне аңсатлаштырмақ варады документі хем қаул едіптілер. We'll be right back.